Αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διαβάζει η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος δεύτερο.
Η αγάπη προς τους εχθρούς είναι θεϊκή ανάβαση. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπάει εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αυτός αγαπάει πραγματικά. Όποιος αγαπάει τους δικούς του ανθρώπους, αγαπάει μόνο για να αγαπηθεί. Για αυτούς που έχουν δοκιμάσει την πραγματική αγάπη, η συγγένεια του αίματος δεν προσθέτει τίποτα. Όταν αγαπάει κανείς πραγματικά, η διάθεσή του για τους άλλους ανθρώπους δεν εξαρτάται από τις ιδέες του, αλλά από βλέποντας στην ανθρώπινη φύση που όλοι έχουμε κοινή, τους αγαπάμε όλους εξίσου. Αυτό δεν είναι μια καλή πράξη, αλλά μια υπέροχη σχέση, μέσα στην οποία είναι εμφανής η Θεία Παρουσία. Αν οι άνθρωποι υιοθετούσαν αυτές τις δύο μοναδικές αξίες, αγάπη και σεβασμό, θα διέθεταν καλοσύνη και προσωπικότητα και θα είχαν τη φύση με το μέρος τους και όχι εχθρική απέναντί τους. Το ένα καλό θα έφερνε το άλλο και όλοι μαζί, σαν κατά χάριν θεοί, θα έκαναν παράδεισο τη γη. Η νηστεία βοηθάει στον καθαρισμό της ψυχής από τα πάθη και η προσευχή μας ενώνει με το Θεό, ώστε χριστοκεντρικά πλέον η αγάπη και ο σεβασμός είναι δεδομένα. Η εκτίμηση βεβαίως κερδίζεται. Και όπου δεν υπάρχει εκτίμηση, δεν σημαίνει ότι στη θέση της κατοικεί το μίσος, η αδιαφορία, η κατάκριση. Αυτά τα συναισθήματα για τον άνθρωπο του Θεού είναι ανύπαρκτα. Εκεί που δεν υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει η προσοχή και η απόσταση. Θυμάσαι για να προσέχεις και να αποφεύγεις τις κακοτοπιές, πάντα όμως με αγάπη και σεβασμό. Για την ποιότητα αυτής της αγάπης, αδερφούλα, θα σου δώσω σαν παράδειγμα την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, που η διαφορά των θρησκευτικών του πεπιθήσεων με τον συνάνθρωπό του δεν τον εμπόδισε να του συμπαρασταθεί. Και θα σου θυμίσω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι η αγάπη η χριστοκεντρική μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ουζηλεί, ουπερπερεύεται, ουφυσιούται, ουκασχημονεί, ουζητεί τα εαυτής, ουπαροξύνεται, ουλογίζεται το κακόν, ουχαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Όσο για τον σεβασμό, είναι απλό. Σεβόμενος τον άλλον, δεν τον προδίδεις, δεν τον συκοφαντείς και δεν μιλάς αρνητικά για αυτόν εν τη απουσία του. Θα μου πεις, και γιατί να τον σεβαστώ όταν μάλιστα δεν το αξίζει. Τελεία και παύλα. Από τη στιγμή που είναι πλάσμα του Θεού, έχουμε υποχρέωση να στεκόμαστε μπροστά Του, αν μη τι άλλο, με συμπόνια προς το πρόσωπό Του για αυτό που είναι ή για αυτά που κάνει. Να μισείς την αμαρτία, αλλά να αγαπάς τον αμαρτωλό. Μονάχα ο Θεός γνωρίζει αν το αξίζει ή όχι. Μονάχα ο Θεός έχει τη δύναμη και το δικαίωμα να επιτιμήσει και να πει «Είπα γιο πίσω μου». Εμείς είμαστε ατελείς και αδύναμοι για να τα βάλουμε με αυτόν τον δαίμονα, που είναι πιο δυνατός από μας, αλλά που οχριά μπροστά στη δύναμη του υψίστου. Γι' αυτό ακουμπάμε στον Κύριο, γι' αυτό εναποθέτουμε όλη μας την ψυχή στα δικά του χέρια, τα παντοδύναμα και πανάγαθα. Όλα τα λόγια της Σταματούλας ήταν θεάρεστα και επομένως υπέροχα. Είχα τόσες πολλές απορίες που φοβόμουν πως θα την κούραζα. Τι να κάνω όμως, έπαιρνα θάρρος όταν σκεπτόμουν ότι ο Θεός την έστειλε σε μένα και της έλεγα: «Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση για αγάπη και σεβασμό προς όλους. Τι θα γίνει όμως με αυτούς που μας πληγώνουν με τη συμπεριφορά τους?» «Αδελφούλα, ρωτά σημαντικά πράγματα», μου έλεγε, «και μου αρέσει να σου απαντώ, γιατί κάποτε έκανα κι εγώ τέτοια ερωτήματα, αλλά τώρα, με τη χάρη του Θεού, έχουν απαντηθεί όλα». Πρόσεξε λοιπόν. Για τα πρόσωπα που μας πληγώνουν, τρεις λόγοι υπάρχουν. Ο πρώτος είναι ότι αυτός που μας πληγώνει μπορεί να είναι κακός ή να έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, να μην μπορεί να μας φερθεί όπως εμείς επιθυμούμε. Και αφού αδικημένος δεν είναι αυτός που αδικείται, αλλά αυτός που αδικεί, τον συμπονάμε και τον απαλλάσσουμε. Γιατί αυτός που αδικεί και δεν προσπαθεί να διορθωθεί, έχει χάσει τη χάρη του Θεού. Ο δεύτερος λόγος είναι να φταίμε εμείς και να μην το έχουμε ψάξει. Άρα, καιρός για αυτοκριτική. Ο τρίτος λόγος, πολλές φορές και ο πιο πιθανός, είναι να πρέπει έτσι να γίνει. Εδώ σηκώνει πολλή κουβέντα. Γύρω μας πολλές φορές γίνονται πράγματα που ή δεν τα αντέχουμε ή δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβούν. Εμείς, αδελφούλα, βλέπουμε τα πράγματα από μία μόνο πλευρά, σπανίως δε από περισσότερες πλευρές. Γι' αυτό και συνήθως τα παρεξηγούμε. Αν τα βλέπαμε όμως από ψηλά, όπως τα βλέπει ο Δημιουργός, σίγουρα θα είχαμε διαφορετική γνώμη για αυτά και θα χρησιμοποιούσαμε διαφορετική αντιμετώπιση. Θα λυπόμασταν και θα θυμώναμε λιγότερο ή και καθόλου. Αν λοιπόν ζούμε ανθρωποκεντρικά, αυτοί οι τρεις λόγοι δεν μπορούν να μας αγγίξουν. Γιατί πολύ απλά εμείς δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να δεχτούμε αυτούς τους λόγους. Ανθρωπίνως, είναι αδύνατο να λυπηθούμε τον άλλον γιατί είναι κακός. Και είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι μπορεί να φταίμε εμείς ή ότι αν μας συμβεί κάτι, το επέτρεψε ο Θεός έτσι να γίνει για κάποιους λόγους που στο τέλος θα μας βγουν σε καλό. Αν όμως αποφασίσουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικά, τότε τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Ζώντας χριστοκεντρικά, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε προς δόξαν Θεού και όχι ικανοποιώντας το εγώ μας. Χωρίς εγωισμό λοιπόν, άρα με ταπείνωση, με προσευχή και με νηστεία, έχουμε εξασφαλίσει τη χάρη του Θεού και σαν κατά χάριν μικροί θεοί γευόμαστε τον παράδεισο από τη γη. Παράδεισος, αδελφούλα μου, δεν είναι η υλική καλοπέραση, αλλά η ανάταση του πνεύματός μας, η γαλήνη και η ομορφιά της ψυχής μας. Ο ψυχικός και πνευματικός μας κόσμος τελειοποιείται αν όλη μας τη βιωτική μέρημνα την εναποθέσουμε στα χέρια Του. Γιατί τότε είναι που θα έχουμε την ειρήνη τη δική Του και θα είμαστε αληθινοί. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό και αυτό τους φτάνει. Γίνονται μάλιστα και φανατικοί της πίστεώς τους, αλλά ως εκεί. Δεν τηρούν τις εντολές Του, πάντων δε τούτον η αγάπη. Άρα δεν είναι κοντά Του, δεν παίρνουν την ευλογία για τη χάρη Του και δεν μπορούν να είναι αληθινά ευτυχισμένοι. Για να καταλάβεις, αδελφούλα, σου δίνω το απλό παράδειγμα με το αναμένο τζάκι σε ένα μεγάλο σπίτι μέσα στη βαρύ χειμωνιά. Το τζάκι αναμφίβολα υπάρχει. Όσοι βρίσκονται κοντά του ζεσταίνονται, νιώθουν θαλπορή, απολαμβάνουν τις ευεργεσίες του και φροντίζουν να μην σβήσει ποτέ. Όσοι είναι μακριά του το βλέπουν, το αντιλαμβάνονται, αλλά επειδή δεν το πλησιάζουν, δεν μπορούν να ζεσταθούν. Το τζάκι όμως υπάρχει και είναι εκεί και περιμένει να ζεστάνει και τον ληστή και την πόρνη. Όσα μου έλεγε η Σταματούλα τα άκουγα με προσοχή και πραγματικά με γοήτευαν. Μόνο χριστοκεντρικά η ζωή μας έχει αξία και ομορφιά. Όμως κάποια πράγματα ακόμη δεν τα καταλάβαινα, γι' αυτό έμενα κοντά της να μου εξηγήσει πώς να εναποθέτουμε στα χέρια του Θεού όλη μας τη βιωτική μέρημνα. «Για να καταλάβεις», μου είπε, «θα σου δώσω ένα καταπληκτικό παράδειγμα. Εγώ δεν ξέρω κολύμπι. Όσες φορές προσπάθησα να αφαιθώ στην αγκαλιά της θάλασσας, ο φόβος και η ανασφάλεια δεν με άφηναν να επιπλέω και βούλιαζα με κίνδυνο να πνιγώ, γι' αυτό και δεν κολυμπούσα. Η ζωή έχει κι άλλες χαρές, έλεγα. Η αγκαλιά της θάλασσας έχει, όπως όλες οι άλλες αγκαλιές, ημερομηνία λήξεως. Έβαλα λοιπόν πλώρη για την αγκαλιά του Θεού. Σαν άλλος στρατιώτης πήγα στον πόλεμο κατά των αδυναμιών μου. Είχα θώρακα την προσευχή, περικεφαλαία την παντός τύπου ελεημοσύνη και όπλον ανίκητο την νηστεία, η οποία ξεριζώνει από την καρδιά κάθε κακία. Κάθε ώρα και στιγμή ζητούσα από το Θεό να με αξιώνει να εναποθέτω στα παντοδύναμα και πανάγαθα χέρια του όλη μου τη βιωτική μέρημνα, και ο Θεός, αδελφούλα, το έκανε. Αφινόμουν στην αγκαλιά του με εμπιστοσύνη και δεν βούλιαζα, και ήταν τόσο όμορφο αυτό το συναίσθημα. Έπλεα σε πελάγι ευτυχίας, γιατί όλα όσα μου συνέβαιναν, όμορφα ή άσχημα, ήξερα ότι ήταν από εκείνον. Στα όμορφα του έλεγα συγκινημένη: «Γιατί, Κύριε, μου δίνεις τόσες χαρές, τι έκανα εγώ για σένα?» Στα άσχημα του έλεγα με αφοσίωση: «Αρκεί να είναι από εσένα, Κύριε, και θα τα αντέξω, γιατί ό,τι δίνεις, το δίνεις με σοφία και αγάπη, πάντα για καλό, για να μας παιδαγωγήσεις, για να μας δυναμώσεις». Συνέβαινε πολλές φορές να παίρνω στα χέρια μου τα ηνία της ζωής μου. Αγωνιούσα, ξενυχτούσα, σκεφτόμουν πολύ και από την πολλή σκέψη μπερδευόμουν. Άλλοτε πετύχαινα κάτι, αλλά τις περισσότερες φορές έχανα και υπέφερα. Από τότε όμως που παρέδωσα όλη μου τη βιωτική μέρημνα στα ευλογημένα χέρια του Θεού, όλα κυλούν όμορφα, γιατί είμαι ήρεμη, γιατί αισθάνομαι πως έχω έναν αόρατο σύντροφο που με καθοδηγεί και μου φανερώνει ή μου αποκρύπτει πρόσωπα και πράγματα ανάλογα με το τι είναι απαραίτητο στη ζωή μου και τι είναι ωφέλιμο για την ψυχή μου. Δεν είναι λίγες οι φορές που, ενώ θέλω κάτι πολύ και το ζητώ από το Θεό, δεν μου το δίνει. Όταν περάσει λίγος καιρός όμως με δέος, αντιλαμβάνομαι γιατί δεν μου το έδωσε και τον ευγνωμονώ. Όσο για τις δύσκολες στιγμές τις οποίες ο Θεός επιτρέπει να περάσουμε, αν τις αντιμετωπίσουμε με λεβεντιά, με υπακοή στο θέλημά Του, με καρτερία, ελπίδα και πίστη, θα περάσουν, αφήνοντας σε μας πρωτόγνωρες ευαισθησίες και πραγματικότητες που με άλλο τρόπο δεν θα μπορούσαν να μας δοθούν. Μπορεί λοιπόν να μην έμαθα να παραδίνομαι στην αγκαλιά της θάλασσας, έμαθα όμως να παραδίνομαι στην αγκαλιά του Θεού και να είμαι ευτυχισμένη. «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών». Πόσο σπουδαίο είναι αυτό που είπε ο Κύριος. Πριν προλάβει να συνεχίσει η σταματούλα, της αποκάλυψε τον προβληματισμό μου πάνω σε αυτό το θέμα. «Χρόνια τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε σαν τα παιδιά». Και άραγε, τι ακριβώς εννοούσε ο Κύριος? Πολύ απλά η σταματούλα μου ανέφερε την εμπιστοσύνη, την τυφλή εμπιστοσύνη που έχουν τα παιδιά στους γονείς τους. Κρατούν το χέρι του πατέρα τους και όλος ο κόσμος είναι δικός τους. Δεν φοβούνται τίποτα και δεν τον αλλάζουν με κανέναν άλλο πατέρα στον κόσμο. Μια τέτοια σχέση, αν καταφέρει ο άνθρωπος να έχει με το Θεό πατέρα του, να ταυτιστεί δηλαδή με το παιδί σε αυτό το σημείο, σώθηκε. Δεν είναι εύκολο βέβαια. Χρειάζεται πρώτα ο άνθρωπος να το θελήσει με όλη του την ψυχή και να το ζητήσει από τον Θεό με θερμή προσευχή. Ο προσευχόμενος ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και η ψυχή του ξέρει το Θεό καλύτερα από τον σαρκικό πατέρα, γιατί τον πατέρα τον βλέπουμε έξω από εμάς, ενώ το Πνεύμα του Θεού διαπερνά όλη την ψυχή και το νου και το σώμα. Ζώντας ο άνθρωπος χριστοκεντρικά, εξασφαλίζει τον τέλειο και μόνιμο σύντροφό του, με τη χάρη του οποίου αγαπά αμερόληπτα και αληθινά όλη την πλάση. Έτσι η ψυχή θα έχει μαζί της τον Χριστό και ο Χριστός θα οδηγήσει την ψυχή στο κατόφλι της βασιλείας του. Με τα λόγια αυτά της σταματούλας ήρθαν στο νου μου οι περιπέτειες του Οδυσσέα, διαχρονικοί οι αρχαίοι Έλληνες. Όταν περνούσε το νησί των Σιρήνων, Ήταν γερά δεμένος για να μην παρασυρθεί από τη γοητεία τους και χάσει την Ιθάκη. Αλλά στα αυτιά του δεν είχε βάλει κερί, έτσι άκουγε το τραγούδι τους μαγεμένος και ξεχνώντας το γυρισμό του στην Ιθάκη παρακαλούσε τους συντρόφους του να τον λύσουν. Ο Οδυσσέας όμως είχε κάνει πολύ καλή προεργασία. Είχε δεθεί γερά, είχε διατάξει τους συντρόφους του να μην υποκύψουν στα παρακάλια του και το κυριότερο, είχε βάλει κερί στα αυτιά τους για να μην ακούνε τις σιρήνες αλλά και τις φωνές του. Έτσι και η Σταματούλα, γνωρίζοντας τη γοητεία του κόσμου τούτου, δέθηκε γερά στο άρμα του Θεού, γιατί ήξερε πολύ καλά πως μονάχα με αυτό το άρμα θα έφτανε στη δική της Ιθάκη. Με αυτό το άρμα η Σταματούλα κέρδισε πολλές νίκες. Αυτό ομολογώ ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση και τη ρώτησα τι είδους νίκες ήταν αυτές. Μου είπε λοιπόν ότι πολλές φορές της δόθηκε η ευκαιρία να κάνει κάτι στα κρυφά, χωρίς να πάρει η είδηση κανείς και αφού δεν την έβλεπε κανείς, γιατί να μην το κάνει. Ανεβασμένη όμως το άρμα του Θεού, ήταν σίγουρη ότι την έβλεπε εκείνος. Έτσι, η Σταματούλα κρυφά και φανερά ήταν αγνή, καθαρή, αληθινή δούλη του Θεού και ως εκ τούτου ελεύθερη. Όσο την άκουγα τη Σταματούλα, ένιωθα να διορθώνομαι και παρότι δύσκολο, είναι υπέροχο να αγωνίζεται κανείς για να ομορφύνει την ψυχή του. Είχα όμως ακόμα απορίες πολλές, όπως εκείνα τα δύσβατα μονοπάτια της ζωής, πώς τα περπατάει κανείς. «Πάντα χριστοκεντρικά», μου απαντούσε, «γιατί αλλιώς αυτά τα δύσβατα μονοπάτια δεν θα τα περπατήσει με σύνεση ώστε να βγει κάποια στιγμή στο ξέφωτο και να αναπνεύσει τον αέρα της λύτρωσης. Ο Χριστός μας το είπε καθαρά, ουδής δούλος ανώτερος Κυρίου εστί. Αφού ο Κυριός μας για να αναστηθεί έπρεπε να περάσει από το Σταυρό, είναι δυνατόν εμείς οι δούλοι Κυρίου που θέλουμε να αναστηθούμε να μην σηκώσουμε το δικό μας Σταυρό? Άλλωστε ο Θεός ζυγίζει στους ώμους μας το Σταυρό που μπορούμε να σηκώσουμε. Απόδειξη ότι κανείς δεν δέχεται να ανταλλάξει το σταυρό του με το σταυρό του άλλου. Την ώρα που ο σταυρός μας βαραίνει στην πλάτη μας πολύ, ευτυχώς το βάρος δεν είναι μόνιμο, εκείνη την ώρα υπάρχει δραστικό αντίδοτο. Να σκεφτούμε τα καρφιά του Κυρίου στους καρπούς του. Τη σκληρή θεραπεία στην οποία υποβάλλεται κάποιος αδελφός μας στο κρεβάτι του πόνου και τόση άλλη δυστυχία που υπάρχει γύρω μας. Αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει η ελπίδα ότι μετά την έρημο είναι η γη της Επαγγελίας, ότι μετά τη Σταύρωση υπάρχει Ανάσταση. Η ελπίδα δεν πρέπει να λείπει από κανέναν άνθρωπο, γιατί αυτή η έλλειψη είναι ίσως η μεγαλύτερη αμαρτία. Έλλειψη ελπίδας σημαίνει έλλειψη πίστης. Χωρίς πίστη στο Θεό, τα δύσβατα μονοπάτια της ζωής τα περπατάει ο άνθρωπος ανθρωποκεντρικά, μακριά από το Θεό, μακριά από το φως του Θεού, το οποίο φωτίζει κάθε πτυχή του εσωτερικού μας κόσμου και δίνει στο πνεύμα μας τη δυνατότητα για πορεία και συνάντηση. Αυτή η συνάντηση με το Θεό, αν γίνει σκοπός της ζωής μας, θα μας βοηθήσει να βλέπουμε την κάθε δυσκολία, αναποδιά ή κακία του άλλου ευεργετικά, πνευματικά και όχι κοσμικά. Μόνο τότε η ζωή μας θα είναι υπέροχη, αφού υπέροχος θα είναι και ο κόσμος στον οποίο θα ζούμε. Αυτό ακριβώς είναι το μόνο που θα πάρουμε μαζί μας, εκεί που το δίχως άλλο θα πάμε. Μόνο τότε θα μπορούμε, με δυνάμεις πρωτόγνωρες, να βάλουμε το λιθαράκι μας στο κτίσιμο ενός όμορφου από κάθε άποψη κόσμου και μόνο τότε θα έχουμε το δικαίωμα να επισημαίνουμε τα λάθη του κόσμου τούτου, των συνανθρώπων μας, των πολιτικών μας, των εχθρών μας, γιατί διαφορετικά κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Αν κοιτάξουμε μέσα μας με γενναιότητα και ειλικρίνεια, θα δούμε ότι τα λάθη των πολιτικών, των συνανθρώπων μας, του κόσμου όλου, τα κάνουμε κι εμείς, σε μικρογραφία ή σε άλλο πλάνο. Κάθε άνθρωπος αγαπά τη δικαιοσύνη για λογαριασμό των άλλων, κανένας όμως δεν προσπαθεί να είναι δίκαιος. Πολλές φορές κατακρίνουμε τους συνανθρώπους μας για αυτό που είναι ή για αυτά που κάνουν. Η κατάκριση είναι ανεδής αρπαγή του δικαιώματος του Θεού. Υπέροχα είναι τα ίδια τα λόγια του Χριστού. Βλέπεις το κάρφος εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε δοκόν εν το σώ οφθαλμό ούκ επινοείς. Υποκριτά, έκβαλον πρώτον την δοκόν εν το σώ οφθαλμό, και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εν το οφθαλμό του αδελφού σου. Η σταματούλα με είχε καταπλήξει. Αισθανόμουν ευλογημένη κάθε φορά που ανταμώναμε, γιατί κοντά της γινόμουν δυνατή και ευτυχισμένη. Αισθανόμουν ότι δεν μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να ζει κανείς χριστοκεντρικά. «Εν ρηπή οφθαλμού», μου έλεγε, «μπορούν να εξαφανιστούν από προσώπου γης χιλιάδες άνθρωποι, αμύθιτα παλάτια, πολιτείες ολόκληρες. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι και αυτές τόσο ευάλωτες. Εκεί που ακούσω σανά, παραμονεύει το σταυροθήτο. Όλα μπορούν να χαθούν από τη μια στιγμή ως την άλλη. Αυτό όμως που δεν πρόκειται να χάσει ο άνθρωπος του Θεού είναι ο θησαυρός που έχει στην καρδιά του, και δεν είναι άλλος από τον Θεό, ο οποίος δίνει εντολή στον άνθρωπο να μην λατρέψει οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Κύριό του και Θεό του. Και αυτό όχι γιατί ο Θεός είναι ζηλότυπος ή έχει ανάγκη τη δική μας λατρεία, αλλά για να μας προστατέψει, επειδή γνωρίζει πως η μόνη λατρεία που ελευθερώνει είναι προς τον Θεό. Η ψυχή της Σταματούλας ήταν περίλυπος έως θανάτου, όπως μου έλεγε, και δεν ήταν υπερβολή, αλλά πληθώρα βαθαίων συναισθημάτων που βγήκαν στην επιφάνεια ύστερα από αλλεπάλληλες, τρομερές ανθρώπινες συμπεριφορές και συγκρούσεις. Δεν έκλαιγε για τους αρρώστους, δεν έκλαιγε για τους γερόντους, δεν έκλαιγε για τους πτωχούς και πένιτας, ούτε για τους φυλακισμένους. Δεν έκλαιγε ούτε για όσους ταλαιπωρούνται και υποφέρουν από κάποιους τυράννους. Για αυτούς όλους προσήφιε το. Για αυτούς μέρα νύχτα παρακαλούσε τον Κύριο να τους δίνει δύναμη και ευλογία για να αντέχουν, γιατί σίγουρα κάποιος λόγος θα υπάρχει για ό,τι του συμβαίνει, που το δικό της το μυαλό τόσο δα μικρό σε σχέση με την απεραντοσύνη του Θεού δεν ήταν δυνατόν να καταλάβει. Άλλωστε όσοι υποφέρουν έχουν λήξει προθεσμία στον πόνο τους. Μετά, όπως υποσχέθηκε ο Θεάνθρωπος, μετά αιωνίως θα ζουν, γιατί δοκιμάστηκαν πολύ. Άλλωστε, ουδείς δούλος ανώτερος Κυρίου εστί. Έτσι και κανείς δεν δικαιούται να είναι με τον Κύριό του Χριστό, αν δεν ταπεινωθεί και δεν σταυρωθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αφού ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε, έτσι και όσοι πόνεσαν θα ζήσουν. Ο μεγάλος της πόνος ήταν για όλους αυτούς που έχουν μεγάλο εγωισμό μέσα τους και ζήλια που τους τυφλώνει, τους αναστατώνει και δεν τους αφήνει να φιλοσοφήσουν και να δουν τη ζωή με άλλα μάτια, να ζητήσουν συγγνώμη, να επανορθώσουν και να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους και το χαρακτήρα τους. Αξιολείπητοι είναι μόνον οι άνθρωποι που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να έχουν αγάπη, κατανόηση, υπομονή, ταπείνωση. Μερικοί άνθρωποι, μου έλεγε η Σταματούλα, τα έχουν αυτά από την κούνια τους, αλλά είναι ελάχιστοι, ενώ άλλοι τα αποκτούν στην πορεία του βίου τους και είναι περισσότερο αξιέπαινοι όταν καταφέρουν να κοιμήσουν το κτίνος και να ξυπνήσουν τον άνθρωπο, να τον κάνουν έτσι όπως τον εμπνεύστηκε ο Θεός. Εικόνα και ομοίωση αυτού. Οι άλλοι όλοι, οι πολυάριθμοι, είναι εκείνοι οι αξιολείπητοι που δεν βλέπουν την δοκόνη στον οφθαλμό τους και φωνάζουν για το κάρφος που είναι στον οφθαλμό του αδελφού τους. Ω, αν ξέρανε, αδελφούλα, τι ανέμακτα εγκλήματα διαπράττουν, όχι τόσο στον συνάνθρωπό τους, όσο στον ίδιο τους τον εαυτό. Και όλοι αυτοί είναι σύν της άλλης τόσο κουτί, μα τόσο κουτί, και ας έχουν φτάσει επαγγελματικά στα ύψη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ιδανικό και ομορφότερος αγώνας από αυτόν που πρέπει να κάνουμε για να ηρεμήσουμε την άγρια φύση μας, να φτιάξουμε τον κήπο της ψυχής μας με πολύχρωμα λουλούδια και γλυκό λαλαπουλιά, γιατί αυτό είναι και το μόνο που θα πάρουμε μαζί μας. Ο Παπαγιώργης από τη Σωτήρα της Κύπρου έχασε το γιο του σε ατύχημα και η πρεσβυτέρα του είναι χρόνια κατάκητη από εγκεφαλικό. Τα λόγια που βγαίνουν από τα χείλη του είναι «Δόξα τω Θεώ, εκείνος έτσι επέτρεψε». Το μεγαλείο της ψυχής του είναι η μοναδική του παρηγοριά. Με την ευκαιρία της κουβέντας μας, κάποια στιγμή ανέφερα κάτι που συχνά ακούγεται. Πώς είναι δυνατόν να ασχολείται ο Θεός με τον καθένα ξεχωριστά και σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του? Αυτό συχνά, μου απάντησε, το ακούω κι εγώ, όμως είναι τόσο απλό. Ο πλάστης και δημιουργός μας, εκτός από το ότι νοιάζεται για μας ως πατέρας, ο ετάζων νεφρούς και καρδίας, βρίσκεται ανελιπώς μέσα μας και γύρω μας. Όταν σκεφτούμε τη σύγχρονη τεχνολογία, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα σπουδαία επιτεύγματα του ανθρώπου, θα κατανοήσουμε πόσο εφικτό είναι για το Θεό, τον ποιητή ουρανού και γης, να βρίσκεται πάντα δίπλα μας. Από εμάς εξαρτάται αν αυτό το νιώθουμε ή όχι, ανάλογα με το πόσο χριστοκεντρικά ζούμε. Το Θεό τον έχουμε μέσα μας, αλλά δεν τον ανακαλύπτουμε εμείς. Μας αποκαλύπτεται Εκείνος. Και ένα πράγμα να ξέρεις, αδερφούλα, μου έλεγε. Ο Θεός της αγάπης δεν δίνει ποτέ συμφορές στον άνθρωπο. Επιτρέπει όμως τους μικρούς ή τους μεγάλους πειρασμούς και είναι πάντα κοντά του, έτοιμος με στοργή να τον περιβάλλει, αρκεί ο άνθρωπος να του το ζητήσει. Αλλά πώς θα το ζητήσει? Θα ανοίξει την καρδιά του στο Χριστό? Θα ταπεινωθεί, θα μετανοήσει, θα εμπιστευτεί στην ευσπλαχνία του Θεού? Λένε πολλοί, γιατί να υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι ή άρρωστοι και υγιείς? Γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτές τις διαφορές και τόσες άλλες ακόμα, αφού σαν Θεός μπορεί τα πάντα να ελέγχει και να διορθώνει? Άρα ή δεν υπάρχει ή είναι κακός. Λάθος και στα δύο συμπεράσματα. Ο Θεός και υπάρχει και κακός δεν είναι. Απέναντίας είναι ο Θεός της αγάπης και ποτέ δεν θα κάνει κακό στα πλασματά του. Επιτρέπει όμως πολλές φορές τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς, πάλι για δικό μας όφελος. Έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Ουδείς εν το ουρανό ανήλθε, μετά ανέσεως. Οι πειρασμοί, αδελφούλα, δεν είναι δημιούργημα του Θεού αλλά του αιωσφόρου, ο οποίος εξέπεσε του παραδείσου γιατί θέλησε να γίνει αυτός Θεός. Και πέφτοντας παρέσυρε μαζί του πολυάριθμα τάγματα αγγέλων. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά αναφέρονται τα λόγια του Χριστού προς τους μαθητάς του. «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Όταν ήλθε και η στιγμή της πτώσεως του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, αυτός άνοιξε τις φτερούγες του και εμπόδισε την πτώση των υπολείπων με το «στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου». Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι κοντά του. Αλλά ο Θεός του έδωσε και το αυτεξούσιο, με το οποίο είναι κύριος του εαυτού του και της προσωπικότητάς του. Ο άνθρωπος παρήκουσε την εντολή του Θεού και έχασε τον παράδεισο, παρασυρώμενος από τον αιωσφόρο που ξέπεσε και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δημιουργεί συμφορές και δυστυχίες, παρασύροντας και αθώους. Ο Θεός από τη μεγάλη του αγάπη για το ανθρώπινο δημιουργημά του έστειλε τον Υιόν του να μας σώσει, δείχνοντάς μας με τη διδασκαλία του την επίγεια ζωή του, τον σταυρικό του θάνατο και την ανάστασή του, τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διάγουμε τον βίο μας για να ελευθερωθούμε, να θεωθούμε και να επιστρέψουμε κοντά του. Ήρθε στη γη ως άνθρωπος και παρότι Θεός ταπεινώθηκε για να ξεπλύνει με το αίμα του τις αμαρτίες του κόσμου. Από την αγάπη του για μας και την υπακοή στον Πατέρα του, ο Χριστός δέχτηκε με χαρά τις προσβολές και τη θλίψη. Όσοι βαπτίζονται στο όνομά του ελευθερώνονται από το προπατορικό αμάρτημα και όσοι στην πορεία του βίου τους εξομολογούμενοι μεταλαμβάνουν σώμα και αίμα Χριστού, ακολουθώντας τις εντολές του, ελευθερώνονται από τις καθημερινές τους αμαρτίες, ζουν χριστοκεντρικά και ευτυχισμένοι ετοιμάζουν αυτό που θα πάρουν μαζί τους όταν θα πάνε στην αιώνια, την αληθινή πατρίδα. Ακόμα και αυτός που λέει ότι δεν πιστεύει στο Θεό, ακόμα και αυτός έχει το Θεό μέσα του. Ο Θεός έδωσε την πνοή του στον άνθρωπο, τον έπλασε κατ' εικόνα και περιμένει από αυτόν το καθομοίωσιν. Όμως χωρίς Χριστό το καθομοίωσιν είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Ο Θεός αγάπη εστί, και όπου αγάπη, εκεί ο Θεός. Είναι σε θέση να κάνει τα πάντα, εκτός από το να μας αναγκάσει να τον αγαπάμε. Αποκαλύπτεται σε όλα τα πλασματά του ο Θεός, αλλά για να το νιώσουν αυτό, πρέπει να ζουν χριστοκεντρικά. Τα λόγια της Σταματούλας στρονιάζονταν δυναμικά στο νου και στην καρδιά μου. Χωρίς να αλλάζει κάτι γύρω μου, ένιωθα ότι κάτι άλλαζε μέσα μου. Από τους γονείς μου και εγώ είχα μάθει να πιστεύω στο Θεό, να εκκλησιάζομαι και να προσέχω τους τρόπους μου και τη συμπεριφορά μου, γιατί με βλέπει ο Θεός. Όμως με τη Σταματούλα κάτι άλλο μου συνέβαινε, εξαίσιο και θαυμαστό. Ένιωθα πως έμπαινα σε έναν άλλο κόσμο, καινούριο, αχτύπητο κόσμο, σε έναν κόσμο που λυπάμαι αλλά δεν έχω λόγια να τον περιγράψω. Αυτός ο κόσμος με ταξίδευε παντού, με χαλάρωνε, με ενεργοποιούσε όπου έπρεπε και με δικαίωνε. Από τους ανθρώπους έπαιρνα τη χαρά, αλλά δεν μου την έδιναν οι άνθρωποι. Τους ενεργοποιούσε η χάρη του Θεού, ο οποίος δεν ζητούσε από μένα παρά μονάχα να φορώ το ένδυμα της ταπείνωσης, της υπομονής και της αγάπης. Η Σταματούλα είχε κυριολεκτικά μεταμορφώσει τον ψυχικό μου κόσμο. Λες και είχα διαισθανθεί ότι ο Θεός θα την πάρει κοντά του και της ζήτησα επίμονα να μου διηγηθεί κάτι από τη ζωή της, κάτι που να είχε γίνει σταθμό στη ζωή της. Άρχισε να μου μιλάει για τους Αγίους Τόπους και το πρόσωπό της έλαμπε από χαρά και ευγνωμοσύνη που βρέθηκε κάποιος τον οποίον θα εμπιστευόταν με κάθε λεπτομέρεια ένα ταξίδι που απετέλεσε σταθμό και αφετηρία μαζί στη ζωή της.
Αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διάβασε η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.